Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarul umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para hadirin, para jamaah umrah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat yang tiada terhingga, yang meskipun kita berusaha menghitungnya maka kita tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat tersebut. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk dari hamba-hamba-Nya yang bersyukur, yang menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, istri-istri beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk dalam kitab yang baru yaitu Kitabul Qisas, ya. Kitab Al-Qisas yang akan bahas tentang masalah hukum qisas. Al-Qisas diambil dari kalimat al-qas, ya, yang artinya al-ittiba, yang artinya mengikuti. Disebut dalam bahasa Arab qasal athar, yaitu dia mengikuti jejak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fartadda ala atharihima qasasa. Maka Nabi Musa dan sang pemuda, ya, murid Nabi Musa alaihissalam, ya, kemudian akhirnya kembali mengikuti jejak mereka yang telah mereka lewati. Oleh karenanya disebut dengan al-qisas, diambil dari bahasa Arab artinya al-ittiba, mengikuti. Dan ini digunakan dalam hal memberi hukuman kepada orang yang melakukan kriminal atau kejahatan. Maka dia dihukum sebagaimana apa yang dia lakukan. Kalau kita perhatikan sebagaimana tadi disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, fartadda ala atharihima qasasa, Nabi Musa dan pembantunya atau muridnya telah melewati jalan tersebut, akhirnya mereka balik lagi menempuh jalan yang sama. Oleh karenanya jika seorang melakukan kriminal terhadap orang lain, misalnya membunuh, maka diperlakukan kepada dia dengan sikap yang sama. Kalau dia membunuh maka dia dibunuh. Kalau dia membunuh dengan cara yang misalnya cara tertentu maka dia pun dibunuh dengan cara tersebut. Ini adalah qisas. Ini adalah qisas. Jadi al-ittiba mengikuti, ya, apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut maka dihukum dengan apa yang telah dia lakukan. Dan al-qisas telah disepakati oleh para ulama dan tersebutkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak. Dalam Al-Qur'an di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian hukum qisas terhadap orang-orang yang terbunuh. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'tada 'alaikum." Barang siapa yang melakukan pelanggaran kepada kalian, maka balaslah dia sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi ada al-mumatsalah. Sebagaimana dia berbuat, maka dia disikapi dengan perbuatannya. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni." Wasinna bisinni wal juruha qisas. Dan kami tetapkan kepada mereka, ya, bahwasanya jiwa dibayar dengan jiwa, mata dibayar dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan ini adalah qisas. Ini yang disebut dengan qisas. Jadi membalas pelaku kriminal sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, penegakan hukum qisas, ya, ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dan dia yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq?" Bukankah yang menciptakan lebih tahu dengan apa yang dia ciptakan? Manusia mungkin membuat aturan-aturan tertentu yang menurut mereka baik. Tetapi tidak ada aturan yang lebih baik daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, qisas kelihatannya sangar, kelihatannya biadab, namun pada hakikatnya tidak. Pada hakikatnya ada rahmat bagi kaum mukminin, bagi umat manusia secara umum. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Sungguh pada qisas itu ya, ada kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang cerdas. Ya. Allah mengatakan, "Walakum fil qisasi hayat." Pada hukum qisas ada kehidupan. Zahirnya qisas itu bukan kehidupan tapi membunuh. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala sebaliknya, justru pada praktek qisas tersebut ada kehidupan. Kenapa? Kalau ditegakkan hukum qisas, barang siapa yang membunuh, maka dia akan dibunuh. Maka orang tidak berani melakukan pembunuhan. Dia tahu bahwasanya kalau dia membunuh, berarti dia telah mempertaruhkan nyawanya, dia juga akan dibunuh. Sehingga orang tidak berani menumpahkan darah sembarangan. Kemudian kalau ada orang terlanjur membunuh orang lain dengan kezaliman, maka orang yang bunuh ini dibunuh di hadapan khalayak, ya. Sehingga orang-orang yang melihat orang ini terbunuh menjadi jera. Dia tidak akan berani melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang ini. Dan inilah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatun." Sungguh pada praktek qisas tersebut ada kehidupan. Artinya tidak mudah ditumpahkan darah. Dan alhamdulillah seperti di Arab Saudi dipraktikkan hukum qisas. Tidak sembarang orang membunuh. Kenapa? Jika dia membunuh maka dia akan dibunuh. Jika dia membunuh maka dia akan dibunuh. Dia tahu benar akan hal ini dan dipraktikkan, dan orang masyarakat tahu benar akan hal ini. Bahwasanya dipraktikkan hukum qisas di Arab Saudi, barang siapa yang bunuh maka dia akan dibunuh. Sekarang kita perhatikan negara-negara kaum muslimin yang tidak mempraktikkan hukum qisas, berpindah kepada hukum al-qawanin atau al-wada'iyah, atau disebut dengan undang-undang yang dibuat oleh manusia. Mereka mengganti hukum qisas. Dampaknya apa? Dampaknya darah mudah sekali ditumpahkan. Mohon maaf, di tanah air kita darah begitu murah, mudah sekali apa? Ditumpahkan. Orang tahu, kita bunuh orang, kita enggak dibunuh. Si A bunuh si A tahu, saya kalau bunuh si B, saya tidak dibunuh, paling di penjara. Di penjara pun bisa kong kali kong di penjara. Oleh karenanya, orang mudah sekali untuk membunuh. Darah sangat murah. Padahal dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, la zawalu dunya ahwanu indallahi min safki damin mu'min. Atau kama kala Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW bahwasanya hilangnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada tertumpahkan darah seorang mukmin. Ya, darah seorang mukmin ini beribadah. Orang mukmin ini dia bersolat. Dia berzikir. Dia mengunggah Allah. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Dia bertasbih kepada Allah. Dia sujud kepada Allah. Kemudian ditumpahkan darahnya. Kata Allah, la zawalu dunia. Hilangnya dunia lebih ringan daripada tertumpahkan darah seorang mukmin ini. Sekarang, kalau tidak ditegakkan hukum qisas, maka seorang mudah bunuh orang lain. Dia tabrak, entah dia bunuh. Dia dengan berbagai macam cara. Dia tahu dia tidak akan, bahkan dengan cara yang sadis. Kenapa? Dia tahu dia tidak akan dibunuh. Dia paling hanya apa? Hanya di penjara. Entah berapa tahun, dia berani melampiaskan keemosi dia, kemarahan dia, karena dia tahu dia tidak akan dibunuh. Oleh karenanya, darah mudah tertumpahkan di negara-negara yang tidak menegakkan hukum qisas. Dan yang menyedihkan, terkadang kita dapat di sebagian negara-negara kafir menerapkan hukum qisas. Oleh karenanya, para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya, tatkala ditegakkan hukum qisas, ya, maka benar firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Pada penegakan hukum qisas ada kehidupan. Ya. Orang-orang akan merasa aman. Kenapa? Karena tidak ada yang berani membunuh. Maka Allah mengatakan, "Ya ulil albab." Namun ini direnungkan hanya orang-orang yang cerdas. Yang mengetahui akibat atau mengakui maslahat dan rahmat dalam penegakan hukum qisas. Adapun orang yang tidak cerdas, maka mereka berpaling dari hukum Allah, berpindah kepada hukum manusia yang penuh dengan kekurangan, yang tidak bisa menjadikan manusia jera. Yang lebih tahu tentang manusia adalah penciptanya. Ala ya'lamu man khalaq. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui? Dan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah meletakkan hukum, ya, yang lebih pantas bagi manusia, karena Allah lebih tahu tentang sifat-sifat manusia. Para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala, ya. Sebagian orang mengatakan, bagaimana seorang dibunuh? Ini hukum yang tidak manusiawi. Lah, sementara perbuatan dia apakah manusiawi? Orang ini membunuh orang lain, dia tidak dibunuh. Sekarang kita ingin menerapkan pembunuhan, membunuh dia, kita dikatakan tidak manusiawi, bertentangan dengan hak asasi manusia. Lah, dia membunuh orang lain, apa tidak manusiawi? Apakah dia membunuh orang itu manusiawi? Apakah dia membunuh orang lain sesuai dengan hak asasi manusia? Lihat bagaimana kalau yang terbunuh seorang ayah misalnya meninggalkan istri dan anak-anaknya. Apa tidak ada rahmat bagi mereka? Dibiarkan pembunuhnya senang-senang saja masuk penjara, kemudian mungkin dia punya uang banyak, santai-santai saja dalam penjara. Mana keadilan? Oleh karenanya, yang menolak hukum qisas, dia hanya memandang dari satu sisi. Dia tidak memandang kepada sisi orang yang terbunuh, keluarga yang ditinggalkan. Karena para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, hukum qisas adalah hak, adalah kebenaran, dan telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam banyak ayat, dan juga ditetapkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum al-qisas. Al-hadithul awal, hadis yang pertama. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qala Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah SAW illa bi ihda thalath. Bahwasanya darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang disembah, yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah, tidak boleh ditumpahkan, tidak halal kecuali dengan satu sebab di antara tiga sebab, atau satu perkara di antara tiga perkara. Siapa orang-orang yang berhak untuk ditumpahkan darahnya, yang darahnya halal? Kata Rasulullah SAW, athayyibu zani. Athayyib yaitu seorang yang sudah menikah dengan nikah yang sah, kemudian dia berzina. Athayyibu zani. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Yaitu jiwa dengan jiwa. Itu seorang membunuh orang lain, maka dia pun dibunuh. Yang ketiga, atariku lidinihi. Yaitu seorang yang murtad, yang keluar dari agamanya. Al-mufariku lil jamaah, yang dia keluar daripada jamaah kaum muslimin. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, hadis ini ya menjelaskan bahwasanya asalnya darah seorang muslim tidak boleh ditumpahkan. Meskipun dia melakukan kesalahan, tidak semua kesalahan harus diakhiri dengan pembunuhan. Seorang mencuri tidak dibunuh. Seorang mencuri ada hukumnya, misalnya tangannya dipotong. Ya. Tidak mesti semua kesalahan lantas terjadi pembunuhan. Oleh karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya tidak halal darah seorang muslim yang dia bersaksi dengan syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kecuali dengan salah satu dari tiga sebab. Ya. Yang pertama, para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, yaitu athayyibuz zani, seorang yang sudah menikah muhsan kemudian berzina. Ini dalil mafhumnya, mafhum mukhalafahnya, berarti kalau ada seorang yang belum menikah kemudian berzina, maka dia tidak dibunuh. Dan yang dimaksud dengan thayyib sebagaimana pernah saya jelaskan, athayyib yaitu seorang yang pernah menikah dengan nikah yang sahih. Ya. Dan dia pernah berhubungan dalam nikah tersebut, nikah yang sahih. Kemudian dia berzina. Ini thayyib adalah seorang yang pernah menikah dengan nikah yang sahih dan dia berhubungan dalam nikah tersebut. Adapun orang yang pernah berhubungan, hubungan seksual namun di luar dari nikah yang sahih, nikah yang sah, maka tidak dikatakan thayyib dalam istilah syariat. Contohnya seorang berzina, dia belum nikah, dia berzina. Dicambuk, kemudian dia masih berzina lagi, dicambuk. Dia berzina untuk mungkin tidak ketahuan, berzina 10 kali, 20 kali. Tidak ketahuan, kemudian dia menikah. Atau kemudian dia tidak menikah, dia berzina misalnya sudah berulang-ulang berhubungan 10 kali, kemudian pada kali ke-11 dia ketahuan. Apakah dihukum dibunuh? Jawabannya tidak. Kenapa? Dia belum pernah berhubungan dalam nikah yang sahih. Dia belum pernah berhubungan dalam nikah yang sah. Maka tidak dihukum sebagai sayyib, tetapi dihukum sebagai bikr. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, oleh karena seorang lelaki atau wanita yang sudah pernah menikah dengan nikah yang sah dan dia pernah berhubungan, Allah telah berikan perkara yang halal kepada dia. Allah telah berikan kepada dia suami yang halal, Allah berikan kepada dia istri yang halal. Kemudian dia mencari yang haram. Dia mencari yang haram, maka dia terjerumus dalam perzinahan. Maka kemudian ketahuan. Ya, ada 4 saksi yang melihat dia berzina misalnya, atau dia mengaku kepada hakim bahwasanya dia telah berzina. Ya, maka kemudian ditegakkan hukum had. Saya katakan seorang sayyib yang berzina, lelaki yang berzina tidak ketahuan kecuali dengan dua dua cara. Tidak ketahuan kecuali dengan dua cara. Pertama, kejebak disaksikan oleh empat orang lelaki yang adil yang melihat dia berzina. Harus empat orang. Melihat dia berzina, kemaluan istilahnya ember masuk dalam sumur. Melihat ember masuk dalam sumur. Bukannya sekedar pelukan, bukan hanya sekedar ciuman, tapi benar-benar berzina. Terjadi jima. Dan saya katakan definisi jima adalah masuknya kepala zakar ke dalam kemaluan wanita. Itu namanya jima. Jima tersebut kalau dalam pernikahan yang sah maka itu halal, kalau dalam bukan dalam pernikahan yang sah maka itu zina. Adapun kalau kemaluan, ya kepala kemaluan belum masuk atau baru masuk seperduanya atau sepertiganya, belum masuk seluruhnya dalam kemaluan wanita, maka tidak dikatakan sebagai zina. Tidak dikatakan sebagai zina. Dia melakukan dosa besar. Ya, dia melakukan perkara yang haram namun tidak sampai pada derajat zina. Kapan dikatakan zina? Jika kepala dari zakar, ya, yang bagian dipotong kulitnya untuk sunat itu masuk seluruhnya dalam kemaluan wanita, maka itulah disebut dengan jima. Dan jika terjadi di luar pernikahan maka namanya zina. Maka seorang laki tidak ketahuan melakukan zina kecuali dihukum dengan rajam, kecuali pertama dilihat oleh empat orang lelaki yang adil, yang kedua dia mengaku telah melakukan sebagaimana pernah dilakukan oleh sebagian sahabat seperti Ma'is al-Aslami, yang dia datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengatakan saya telah berzina. Sampai Rasulullah SAW menyuruh dia pergi. Ya. Dia datang lagi kedua kali, dia mengatakan ya Rasulullah saya berzina. Rasulullah SAW mengatakan abika junun, apakah kau gila mengaku berzina? Sampai Rasulullah SAW bertanya, ya apakah dia ini tukang minum khamar, kok mengaku demikian? Ditanyakan kepada kaumnya apakah dia orang enggak beres, ternyata dia orang soleh. Semua memuji Ma'is. Sampai dia pengakuan yang keempat baru kemudian ditegakkan hukum rajam kepada Ma'is al-Aslami. Adapun wanita ketahuan berzina, ya, bisa disaksikan oleh orang melihat dia berzina, atau dia mengaku, atau dia misalnya mengandung, ya, ketahuan, ya, ternyata dia mengandung, ya, dari mana anak ini? Maka ditegakkan hukum rajam kepada sang laki ataupun sang wanita. Para ulama mengatakan kenapa ditegakkan hukum rajam, kenapa hukumannya harus dirajam? Karena kata sebagian ulama, tatkala dia berzina, seluruh tubuhnya merasakan kelezatan yang haram. Jadi seorang tatkala berzina, kelezatannya dirasakan oleh sekujur tubuhnya. Oleh karenanya dia harus dihukum dengan batu yang menimpa seluruh tubuhnya. Dan dilarang seorang merajam dengan menggunakan batu yang besar. Tidak boleh, karena cepat dia akan meninggal dunia. Dan tidak boleh juga dengan batu yang kerikil yang sangat kecil. Kenapa? Dia tidak akan mati-mati. Tetapi dengan batu yang sedang, yang dilemparkan kepada lelaki tersebut sampai akhirnya dia meninggal. Dan ini hukuman dunia, ya. Ya. Jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan dihukum di akhirat. Ini yang pertama, seorang yang sudah menikah kemudian berzina. Adapun yang belum menikah, maka cuma dicambuk 100 mi'ata jaldah, dicambuk 100 kali, kemudian tagribu sanah, kemudian diasingkan selama setahun. Kalau di sini dipraktikkan di penjara. Seorang yang berzina namun dia belum menikah, dicambuk 100 kali, kemudian di penjara. Dan masalah pengakuan, seorang yang melakukan zina, ya, tidak harus dia mengaku. Tidak harus dia mengaku. Seandainya dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah Allah akan terima taubatnya. Kecuali kalau dia terus mengulang-ulang perbuatannya, dan dia khawatirkan, dia terus akan mengulang-ulang dan dikhawatirkan meninggal dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, maka tidak mengapa dia laporkan dirinya sebagaimana Ma'is al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya Ma'is al-Aslami tatkala melaporkan dirinya kepada Nabi suruh pergi. Nabi tidak langsung terima. Lapor kedua kali Rasulullah SAW tidak langsung terima, sampai empat kali. Dan ini dipraktekkan di pengadilan di sini. Saya pernah hadir permasalahan-permasalahan seperti ini. Ya, seorang wanita mengaku bahwasanya dia berzina. Maka yang hakim juga bingung, ya. Hakim ingin dia tidak usah mengaku. Ingin dia udah bertobat aja lah. Daripada dirajam kan bahaya. Maka kata hakim, tunda nanti lagi. Akhirnya pertemuan berikutnya ditanya lagi. Benar, ya saya berzina. Dipaksa tidak suka dengan suka dengan keridhaan hati berzina. Repot. Kalau dipaksa kan tidak kena hukum. Tapi dia mengatakan saya ridho dan saya suka. Ditunda lagi apa? Pengadilan. Siapa tahu dia berubah pikiran. Ternyata wanita ini tidak tahu hukumannya. Maka saya disuruh jelaskan waktu itu. Saya jelaskan. Saya bilang, ibu sudah menikah, sudah. Punya anak-anak ada di Indonesia. Ibu tahu hukumnya zina? Tidak tahu. ibu kalau berzina, sudah menikah, hukumnya dirajam. Rajam itu dilemparin batu sampai mati. Akhirnya ditanya lagi, ibu berzina? Oh enggak katanya, saya dipaksa. Berubah pikiran. Ya. Tidak ada pemaksaan untuk dia ngaku. Ya. Beda kalau ketahuan, urusannya lain. Tapi kalau mengaku, tidak dipaksa untuk mengaku. Dan tatkala dia berubah pikiran, maka hukum berubah. Oleh karenanya, tatkala Ma'is al-Aslami sedang dirajam oleh para sahabat, dia kesakitan, kemudian dia pergi, dia lari. Karena kesakitan. Maka ada sahabat yang melempar akhirnya kena, akhirnya dia meninggal dunia. Rasulullah SAW mengatakan, Halla taraktumu, kenapa tidak kalian biarkan dia pergi aja? Dia bertobat antara dengan Allah, Allah terima tobatnya. Tapi kalau sudah ketahuan, lain cerita. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, ini yang berkaitan dengan orang yang sudah menikah, ya. Kemudian dia masih istilahnya jajan di luar, ya. Hati-hati, ya. Oleh karenanya, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan perkara yang halal darimu agar aku tidak butuh dengan perkara yang haram. Seorang bertakwa kepada Allah, Allah telah berikan kepada dia istri halal, bisa dia gauli istri tersebut, bisa niat dia nikmati istri tersebut, maka jangan dia mencari yang haram dengan memandang yang haram, dengan melihat yang haram, dengan menggoda wanita yang haram. Allah berikan halal. Halal telah diberikan kepada dia. Dan kita tahu lelaki, ya, diberikan pintu, empat pintu diberikan kepada dia. Kenapa dia mencari yang haram? Allah telah berikan dia halal, kemudian dia mencari yang haram, maka bisa jadi terjerumus dalam hukuman yang berat seperti ini. Tapi para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafs, jiwa dibunuh dengan jiwa. Ya, barang siapa yang membunuh orang lain, umum, apakah lelaki membunuh wanita atau wanita membunuh laki-laki? Orang tua bunuh anak muda, anak muda bunuh orang tua. Ya. Apakah orang Arab bunuh orang Ajam? Apakah orang Ajnabi bunuh orang Arab? Ya. Semuanya sama. Hukumnya dibunuh. Hukumnya dibunuh. Apakah orang kaya bunuh anak orang miskin? Ya. Apakah orang bernasab rendah membunuh? Apakah orang bernasab tinggi membunuh bernasab rendah? Tetap saja dibunuh. Kenapa? An-nafsu bin nafsi. Dan ini umum. An-nafsu umum, bin nafs juga umum. Jiwa manapun, membunuh jiwa manapun, maka hukumnya dibunuh. Tapi para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, At-tariku li dinihi al-mufariku lil jama'ah. Seorang yang meninggalkan agama, seorang yang murtad. Rasulullah SAW mengatakan, Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, maka bunuhlah. Dan kita tahu bahwasanya para ulama mengatakan al-kafir al-murtad, seorang kafir yang murtad asyad min al-kafir al-asli. Seorang yang kafir murtad lebih parah daripada orang yang kafir asli. Kenapa? Dia sempat masuk dalam Islam. Dia sempat mengetahui keindahan Islam. Dia tahu bahwasanya Islam adalah peribadatan kepada Rabbul Alamin. Kemudian dia merubah agamanya kembali kepada peribadatan terhadap makhluk, entah beribadah kepada nabi, entah beribadah kepada batu, entah beribadah kepada malaikat, ya. Dia sudah mengetahui keindahan Islam, kemudian dia keluar dari Islam, maka hukumannya dibunuh. Kata Rasulullah SAW, membadala dinahu faqtuluh. Ya. Siapa yang merubah mengganti agamanya, menukar agamanya dari agama Islam kepada agama yang lain, maka dibunuh. Dan ini hukum yang diterapkan, ya. Orang yang murtad, maka dibunuh. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah SAW, At-tariku lid-din, al-mufariku lil-jama'ah, yaitu seorang yang meninggalkan jamaah. Di sini, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan al-mufariku lil jamaah, yang meninggalkan jamaah, ini adalah tafsiran dari at-tariku lidinihi. Seorang yang meninggalkan agama, otomatis dia telah meninggalkan jamaah kaum muslimin. Jadi al-mufariku lil jamaah ini wasfun lazim di tarik lidinihi. Orang yang meninggalkan agama, maka otomatis dia meninggalkan jamaah kaum muslimin. Sebenarnya Allah mengatakan tidak, al-mufariku lil jamaah, ini tafsiran yang lain. Di antara orang yang boleh dibunuh, yaitu orang yang meninggalkan agamanya atau orang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin. Jika suatu negara dibangun di atas hukum Islam, ya, kemudian rakyat semuanya sudah berpegang teguh dengan membaiat raja tersebut atau membaiat khalifah tersebut, kemudian ada orang keluar dari pemerintahan Islam ini, maka orang ini boleh dibunuh. Ya, maka orang ini boleh dibunuh. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Man ja'akum wa amrukum ala rajulin minkum yuridu an yufarriqa jama'atakum faqtulu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang datang kepada kalian, padahal kalian sudah bersatu di atas satu pemimpin, Kemudian dia datang ingin memecah belah ya, jamaah kalian, maka bunuhlah, kata Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, kainan mangkana, siapapun dia, maka dibunuh. Maka tidak boleh seorang ya, kemudian sudah ada pemimpin kaum muslimin ya, yang masyarakat sudah setuju untuk taat kepada dia, kemudian datang seorang untuk menggoyang dan ingin memecah belah di antara kaum muslimin, maka boleh dibunuh. Tapi para hadirin rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ini hadis yang pertama ya, yang kita jelaskan pada malam hari ini. Kemudian kita lanjutkan pada al-hadis tsani, hadis yang kedua. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima', bahwasanya yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia pada hari kiamat adalah masalah darah. Masalah darah. Kita tahu dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu min amalihi as-salat. Bahwasanya amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat dari amalan seorang hamba adalah salat. Dalam hadis ini kata Nabi SAW, yang pertama kali dihisab adalah masalah darah. Para ulama mengkompromikan, menjamakkan dua hadis ini. Kata para ulama, adapun salat adalah berkaitan antara hamba dengan Allah. Maka di antara amalan yang berkaitan antara hamba dengan Allah, yang pertama kali dihisab adalah salat. Karena dia adalah amalan yang paling agung. Setelah syahadatain adalah salat. Kalau salatnya baik, maka insya Allah yang lain juga baik. Kalau salatnya buruk, maka yang lain juga bisa jadi buruk. Tetapi permasalahan di antara hak-hak manusia, yang pertama kali dihisab adalah berkaitan dengan darah. Masalah pembunuhan. Ya. Oleh ini menunjukkan bahwasanya membunuh adalah dosa yang sangat besar. Ya. Seorang mengambil harta masih ringan. Seorang memukul masih ringan. Tapi saya menumpahkan darah, maka dosanya sangat besar. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la zawalu dunya inda Allahi ahwanu min safki damin mu'min. Sungguhnya bahwasanya hilangnya dunia di sisi Allah itu lebih ringan daripada tertumpahnya darah seorang mukmin. Seorang mukmin ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tidak dicintai? Dia beribadah kepada Allah, dia sujud kepada Allah, dia berzikir kepada Allah, dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Dia mengucapkan Muhammad dan Rasulullah, kemudian ditumpahkan darahnya tanpa ada hak yang benar, ya, maka ini adalah dosa yang sangat besar, dan ini yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak. Baik, kita masuk pada hadis yang ketiga, al-hadis al-thalith. Hadis yang ketiga, An Sahal bin Abi Hasmah qala, dari Sahal bin Abi Hasmah, dia berkata, intalaqa Abdullah bin Sahal wa Muhayyisatu bin Mas'udin ila Khaybar. Pergi dua orang sahabat, yang satu bernama Abdullah bin Sahal, yang kedua bernama Muhayyisatu bin Mas'ud, ke Khaybar. Ya. Wa hiya yawma idzin sulhun. Dan tatkala itu telah terjadi suluh antara, ya, perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi di Khaybar. Kita tahu, ya, perang Khaybar terjadi pada tahun 7 Hijriyah dan kemudian mengakibatkan kekalahan orang-orang Yahudi. Dan Rasulullah SAW tidak membunuh orang-orang Yahudi tatkala itu, mereka menyerah dan akhirnya Rasulullah SAW membuat suluh, yaitu memperkerjakan mereka di Khaybar dengan syarat setengah hasil dari perkebunan mereka diberikan kepada kaum muslimin dan setengahnya buat mereka. Yang menanam, yang mengurus kebun korma di Khaybar adalah orang-orang Yahudi. Dan asalnya ini kebun mereka asalnya, namun dikuasai oleh kaum muslimin. Maka terjadi perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Di zaman perjanjian tersebut setelah perang Khaybar, datanglah dua orang dari kalangan para sahabat yang bernama Sahal bin Abi Hasmah, Abdullah bin Sahal dan yang kedua Muhayyisatu bin Mas'ud. Mereka pergi ke Khaybar. Fatafarraqa, kemudian mereka berdua berpisah. Masuk kota Khaybar, satu ambil jalan lain, satu ambil jalan lain. Fa'ata Muhayyisatu ila Abdullah bin Sahal wa huwa yatashahhatu fi damihi. Kemudian tatkala mereka bertemu, datanglah Muhayyisah bin Mas'ud menemui temannya tadi Abdullah bin Sahal. Ternyata wa huwa yatashahhatu fi damihi. Ternyata yatashahhat artinya yattarib, yatakhabbat, yaitu dalam kondisi jatuh, kemudian bergerak-gerak, kenapa? Berlumuran darah. Meninggal dunia. Qatilan, dia telah terbunuh. Ya, Abdullah bin Sahal telah terbunuh. Fadafanahu, maka segera dikuburkan oleh Muhayyisah. Ini dalil bahwasanya mayat ya, dikuburkan oleh sahabatnya. Tsumma qadimal Madinata. Kemudian pergilah Muhayyisah kembali ke kota Madinah, dari Khaybar pulang ke kota Madinah. Fantalaqa Abdurrahman bin Sahal wa Muhayyisatu wa Huwaisatu bin Mas'udin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian datanglah tiga orang tersebut. Yang pertama Abdurrahman bin Sahal, dia adalah saudara kandung dari Abdullah bin Sahal yang terbunuh. Kemudian Muhayyisah dan Huwaisah, dan dua-dua ini adalah kerabat mereka. Ya, dikatakan sepupu dari Abdullah bin Sahal. Tiga orang ini datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Abdurrahman yatakallam. Maka Abdurrahman, saudara kandungnya Abdullah bin Sahal yang terbunuh, dia pun mulai berbicara kepada Nabi, ingin melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia hendak berbicara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kabir, kabir." Dia sudah berbicara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yang paling tua yang berbicara, yang paling tua yang berbicara." Rupanya Abdurrahman bin Sahal dia paling muda di antara tiga orang tersebut. Wa huwa ahdatsul qaum. Dia adalah orang yang paling muda. Fasakata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang paling tua yang berbicara, maka Abdurrahman bin Sahal pun diam. Fatakallama, kemudian duanya berbicara, yaitu Muhayyisah dan Huwaisah. Maka menceritakan kejadian yang ada bahwasanya saudara mereka Abdullah bin Sahal terbunuh di Khaybar. Maka Rasulullah SAW berkata, "Atahlifuna wa tastahikuna qatilakum aw sahibakum?" Apakah kalian mau bersumpah? Kalian bersumpah sehingga kalian bisa ya membunuh orang yang kalian tuduh. Mereka menuduh orang Yahudi tentunya, karena mereka terbunuh di negeri orang Yahudi. Abdullah bin Sahal terbunuh di negeri orang Yahudi. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, silakan kalian menuduh, mencurigai siapa, ada siapa yang dicurigai, kalian bersumpah maka kalian bisa bunuh orang yang kalian curigai. Qalu kaifa nahlif? Kata para sahabat, gimana kami mau sumpah ya Rasulullah? Walam najhad walam naro. Kami tidak lihat bagaimana terbunuhnya Abdullah bin Sahal. Benar dia terbunuh di Khaybar, tapi yang bunuh siapa? Kami tidak tahu, kami tidak lihat. Kata Rasulullah SAW, "Fatubri'ukum Yahudu bi'aimanin khamsin." Kalau kalian bersumpah, 50 orang kalian bersumpah bahwasanya saudara kalian telah terbunuh oleh seorang Yahudi, maka orang Yahudi dikasih pilihan. Mengaku atau mereka bersumpah. Kalau mereka bersumpah juga 50 orang Yahudi bersumpah bahwasanya kami tidak membunuh, maka selesai perkara. Tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Maka kata Rasulullah SAW, sumpah kalian bisa diimbangi dengan sumpah 50 orang Yahudi. Maka kata mereka, kata para sahabat, faqalu kaifa na'khudhu bi aimani qaumin kuffar? Ya Rasulullah, bagaimana kita mau terima sumpahnya orang-orang Yahudi, mereka orang-orang kafir? Artinya mereka kafir, mau sumpah terserah mereka. Mereka asalnya mereka apa? Kafir. Fa'aqalahu Nabi SAW min indihi. Akhirnya tidak terjadi sumpah tersebut. Maka Rasulullah SAW pun membayarkan diyat dari sahabat yang terbunuh ini. Rasulullah SAW membayar diyat. Wa fi hadithi Hammad bin Zaid, dalam hadis Hammad bin Zaid, riwayat Hammad bin Zaid, faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata, yuksimu khamsuna minkum ala rajulin minhum. Kalian wahai para sahabat, kaum muslimin, kalian 50 orang dari kerabat yang terbunuh, bersumpah 50 orang dari kabilah kalian. Tunjuk siapa yang kalian tuduh. Seorang yang kalian tuduh membunuh saudara kalian. Fayudfa'u birummatihi. Ya, rummah artinya tali yang digunakan untuk mengikat yang tertuduh. Maka kalau kalian telah bersumpah 50 orang, kalian tuduh, yang kalian curigai, si fulan yang membunuh saudara kami, maka yang tertuduh tersebut akan diikat dan dibawa kepada kalian, silakan kalian bunuh. Qalu, faqalu amrun lam nashhad kaifa nahlif. Ya Rasulullah, kami tidak melihat kejadiannya, bagaimana kami berani bersumpah. Kata Rasulullah SAW, fatubarri'ukum Yahudu bi'aimanin khamsina minhum. Ya, maka orang Yahudi akan bisa mengimbangi sumpah kalian, dengan sumpah 50 orang dari mereka juga. Qalu ya Rasulullah, qaumun kuffar. Wahai Rasulullah, mereka orang-orang kafir ya Rasulullah. Bagaimana bersumpah? Wa fi hadis Sa'ad bin Ubaid, dan dalam hadis riwayat Sa'ad bin Ubaid, fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubtila damahu. Rasulullah SAW tidak suka, ya, tidak ingin darah dari Abdullah bin Sahal yang terbunuh sia-sia. Fawadahu, maka Rasulullah SAW pun membayar diyat bagi sahabat yang terbunuh ini bimi'atin min iblis sadaqah. Dengan membayar 100 onta dari harta zakat. Sedekah di sini artinya harta zakat. Para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, hadis yang panjang ini adalah aslun fil qasamah. Ada permasalahan namanya al-qasamah. Al-qasamah itu adalah permintaan sumpah dari dua belah pihak. Bagaimana? Bisa terjadi di antara kaum muslimin dengan kaum muslimin, bisa terjadi antara kaum muslimin dengan orang kafir. Ya, misalnya ada seorang dari satu kabilah atau dari satu suku, kemudian dia terbunuh di tempat suku yang lain. Dan dicurigai, sebelumnya ada permusuhan antara dua suku ini. atau ada permusuhan di antara dua keluarga ini. Ada permusuhan di antara dua keluarga ini. Maka dari keluarga yang terbunuh, ya, tidak ada bukti bahwasanya tidak terlihat langsung dia dibunuh oleh orang lain dari suku yang bermusuhan dengan mereka. Tetapi mereka curiga bahwasanya yang bunuh si fulan karena misalnya sehari sebelumnya mereka berdua bertengkar misalnya. Intinya hanya ada kecurigaan. Maka karena tidak ada bukti, maka apa yang harus dilakukan? Rasulullah SAW minta dari kerabat yang terbunuh untuk bersumpah 50 orang, nunjuk si fulan yang membunuh. Nunjuk siapa yang dicurigai. Setelah mereka bersumpah 50 orang, bahwasanya demi Allah yang bunuh si fulan. Karena memang itu dia yang bermasalah dengan saudara kami yang terbunuh. Maka setelah itu Rasulullah SAW minta kepada yang tertuduh 50 orang untuk bersumpah bahwasanya bukan saudara mereka yang membunuh. Yang tertuduh ini tidak bersalah. Kalau ternyata pihak kedua 50 orang tadi berani bersumpah untuk mengimbangi sumpah penuduh, maka gugur. Tetapi kalau dari sana tidak ada 50 orang yang berani untuk bersumpah, cuma 45 orang tidak lengkap, ya, tidak ada yang berani bersumpah misalnya, maka yang tertuduh tadi harus diserahkan. Yang tertuduh tadi harus diserahkan untuk ditegakkan hukum. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, para ulama juga khilaf tentang apakah kalau ternyata dari suku yang tertuduh tidak bersumpah 50 orang, apakah yang tertuduh harus dibunuh? Ada yang mengatakan tidak dibunuh. Kenapa? Karena tidak ada bukti. Mana buktinya? Tidak ada yang lihat dia membunuh. Paling banter hanya membayar dia 100 ekor onta. Paling banter hanya membayar, dituntut membayar 100 ekor onta. Sebagian ulama mengatakan bisa dibunuh. Kalau ternyata dia tidak bersalah, tentunya akan dibela oleh keluarganya. Tatkala tidak ada yang berani bersumpah bahwasanya dia tidak membunuh, berarti dia telah membunuh. Dan zahir hadis menjelaskan bahwasanya boleh dibunuh. Kalau ternyata tidak ada 50 orang yang membela dia. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, paham atau tidak ini kasusnya? Ya, paham atau tidak? Jadi ada seorang dari suku A terbunuh di tempat suku B. Tidak ada bukti. Tapi kata para ulama syaratnya sudah ada tanda-tanda sebelumnya. Ada laus. Entah ada pertengkaran di antara dua suku tersebut. Ya. Atau tanda-tanda yang lain, intinya ada kecurigaan. Kalau ada kecurigaan, maka keluarga dari suku A, 50 orang bersumpah bahwasanya dari suku B ada yang telah membunuh. Maka suku B dituntut juga untuk bersumpah 50 orang. Kalau tidak bersumpah, maka diserahkan yang dicurigai tersebut untuk dibunuh atau untuk membayar 100 ekor unta. Ini yang disebut dengan qasamah. Perhatikan di sini, para sahabat tatkala disuruh oleh Nabi mengambil sumpah, mereka tidak mau. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kaifa nahlif walam nasyhad? Bagaimana kami bersumpah sementara kami tidak lihat saudara kami dibunuh oleh mereka? Kami hanya curiga, namun kami tidak melihat. Jadi ini menunjukkan ketakwaan para sahabat. Mereka tidak mengatakan, sumpah saja, cuek aja, toh musuh kita orang Yahudi, enggak jadi masalah. Sumpah saja. Enggak, mereka tidak bersumpah. Karena sumpah palsu di sisi Allah adalah dosa besar. Ala wa syahadatu zur, di antara dosa besar adalah sumpah palsu. Meskipun musuh kita Yahudi, enggak boleh kita bersumpah palsu. Kita bersumpah mempunyai hak, kita orang Yahudi tersebut punya harta, apa mengambil harta kita bersumpah palsu, ya. Mungkin kita dapat harta tersebut dan musuh kita Yahudi, enggak jadi masalah di hari kiamat. Yang jadi masalah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita bersumpah palsu. Maka para sahabat tidak mau bersumpah akan hal tersebut. Dan akhirnya karena gugur para sahabat tidak bersumpah, Rasulullah SAW tidak ingin orang ini, Abdullah bin Sahal, meninggal sia-sia, tidak ada yang bayar diatnya. Maka Rasulullah SAW membayarkan diatnya. Ini kata para ulama dalil. Kalau ada seorang terbunuh, tidak ada yang bayar diatnya. Misalnya, dalam keramaian tiba-tiba ada seorang meninggal dunia. Tidak tahu siapa yang bunuh, tidak jelas. Maka hendaknya pemimpin atau pemerintah membayarkan diat orang ini. Diambil dari harta zakat. Sebagaimana Nabi SAW mengambil dari harta zakat. Untuk bayar orang ini. Ya. Ini di antara kebijakan pemerintah untuk menghibur keluarganya karena ada saudaranya yang terbunuh. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, kita lanjut pada hadis yang terakhir insyaAllah pada malam hari ini. Al-hadis al-rabi, hadis yang keempat. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna jariyatan wujida ra'suha mardudhan. Ada seorang budak wanita, yaitu wanita muslimah, didapati kepalanya mardudan, itu dipukul dengan, dihancurkan dengan batu, meninggal dunia. Tetapi ya mardudan baina hajarat baina hajarain, yaitu ada dua batu dipukulkan di kepala wanita ini sehingga kepalanya pecah ya. Faqila, maka wanita ini belum sempat belum meninggal dunia, dia di nafas terakhir. Masih sempat masih hidup, belum sempat belum meninggal dunia, masih di nafas terakhir. Faqila, maka ditanyakan kepada wanita ini, "Man fa'ala hadza biki?" Siapa yang telah membunuhmu? Fulan, maka orang-orang bertanya, si fulan yang bunuh, dia tidak menjawab, dia tidak bisa ngomong, dia tidak bisa bilang tidak. Sudah mau mati, sudah mau meninggal wanita, budak wanita ini. Ditanyakan lagi, si fulan yang bunuh, fulan yang lain, dibuka, disebutkan beberapa orang, dia diam saja. Sampai disebutkan, si fulan Yahudi, seorang Yahudi, Yahudi yang bunuh, fa'au ma'ad biro'siha, maka dia pun menganggukkan kepalanya. Maka berarti yang bunuh orang Yahudi, maka meninggallah wanita ini. Fa'ukhidhal Yahudi, kemudian Yahudi tersebut diambil. Kita tahu, di zaman Nabi SAW, orang Yahudi juga tinggal di kota Madinah. Karena ada aturan-aturan yang berlaku antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Maka diambillah, dipanggillah orang Yahudi tersebut. Ditanyakan fa'tarafa, maka dia pun mengaku. Fa'amara Rasulullah SAW an yuradda ra'suhu baina hajarain. Maka Rasulullah SAW merintahkan untuk dikisos orang ini, dan juga dihancurkan kepalanya di antara dua batu sebagaimana dia membunuh wanita, budak wanita tersebut. Wali muslimin wan nasai an Anas, dan juga diriwayatkan dari Imam Muslim dan juga Nasai dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna yahudiyan qatala jariyatan ala awdahin. Ada seorang Yahudi yang membunuh budak wanita muslimah gara-gara awdah. Awdah itu adalah semacam kalung atau perhiasan dari perak. Perhiasan dari perak. Dinamakan awdah. Awdah artinya jelas karena perak berwarna putih. Intinya wanita ini punya perak, dirampas oleh orang Yahudi, kemudian dibunuh oleh orang Yahudi tersebut. Fa'aqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu menegakkan hukum had, menegakkan hukum kisas kepada lelaki Yahudi tersebut. Tapi para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwasanya menguatkan firman Allah subhanahu wa taala, anna nafsa bin nafsi. Ya, bahwasanya jiwa dibunuh dengan jiwa, tidak peduli ya, apakah jiwa tersebut yang membunuh dari nasabnya tinggi, kalau dia bunuh maka dia harus dibunuh. Meskipun yang terbunuh adalah seorang budak wanita. Meskipun yang terbunuh adalah seorang budak wanita. Dan ayat dan hadis tersebut ya menjelaskan bahwasanya hal ini berlaku umum ya. Siapapun yang membunuh, siapapun yang dibunuh, maka yang membunuh harus dibunuh, ditegakkan hukum kisas. Kemudian juga orang yang membunuh dibunuh dengan cara dia membunuh. Ini poin yang penting. Orang yang membunuh, dia dibunuh dengan cara bagaimana dia membunuh. Orang Yahudi ini telah membunuh wanita tersebut, budak wanita, dengan memukulkan dua batu di kepalanya. Maka Rasulullah SAW menyuruh dia dibunuh juga dengan cara tersebut. Dan ini disebut dengan kisas. Meskipun sebagian ulama berpendapat, kalau dia membunuh dengan cara yang kejam, maka tidak dibunuh dengan cara yang kejam. Cukup dengan dipenggal kepalanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian bunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Kata para ulama, yang benar dia dibunuh dengan cara dia membunuh. Dan ini pendapat yang kuat sebagaimana dalam hadis ini. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau kalian bunuh maka bunuh dengan cara yang baik, ini berkaitan ya, bukan masalah qisas. Kalau qisas adalah membalas sebagaimana perbuatannya, dan ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang membunuh maka dibunuh. Yang membunuh dengan cara tertentu maka dibunuh juga dengan cara tersebut. Ya. Kalau dia menyiksa maka dia pun disiksa. Sebagaimana dia menghancurkan kepala wanita tersebut dengan dua batu, maka dia pun dibunuh dengan dihancurkan kepalanya dengan dua batu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih." Kalau kalian balas, maka balaslah sebagaimana kalian dizalimi dengan cara kezaliman tersebut. Para hadirin rahimatillah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau seorang tersebut membunuh dengan cara yang haram? Contohnya, seorang lelaki membunuh anak-anak dengan liwat, dengan praktik homoseksual, bisa terjadi sampai kematian, sampai pembunuhan. Ya, digauli dengan cara liwat, disodomi sampai akhirnya anak tersebut meninggal dunia. Baik, kita tahu hukum orang yang liwat dibunuh, ya. Dibunuh. Lantas bagaimana cara dia dibunuh? Sementara dia membunuh dengan cara apa? Mensodomi. Enggak mungkin dia disodomi orang ini. Oleh karena Allah mengatakan caranya diambil kayu ditusukkan ke duburnya sampai dia mati. Sebagaimana dia telah membunuh orang dengan cara menyodomi. Demikian juga ada seorang misalnya membunuh orang lain, dengan diminumkan khamar. Orang ini diminum khamar, dipaksa minum khamar sampai akhirnya meninggal dunia. Pembunuhnya ketahuan. Tapi bagaimana cara dibunuh? Apakah dia dikasih khamar? Tidak boleh. Minum khamar apa hukumnya apa? Haram. Kata para ulama, ganti dengan cuka. Kasih cuka sampai tewas. Kenapa dia telah membunuh dengan cara yang seperti itu, maka dibalas dengan cara yang sama. Demikian juga para ulama khilaf tentang seorang yang membunuh dengan membakar. Misalnya dia bakar orang. Tumpahin bensin, kemudian dia bakar. Ini pembunuhan yang sangat sadis. Apakah yang bunuh juga dibakar? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Karena kita tahu dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, La yu'adzib bin nar ila rabbun nar. Atau kama qala Nabi SAW. Tidaklah menyiksa dengan api kecuali pencipta api, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita membunuh dengan membakar. Para ulama khilaf dengan masalah ini, karena kenapa didapati sebagian sahabat pernah membunuh dengan membakar. Seperti diriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Ali bin Abi Thalib, sebagaimana dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Bahwasanya di zaman Ali bin Abi Thalib ada orang-orang yang berlebih-lebihan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah Rabbuna, engkau adalah Rabb kami wahai Ali bin Abi Thalib. Mereka meyakini Allah menitis kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ya menyuruh mereka, intinya dilarang, dikasih kesempatan untuk bertobat, ternyata mereka tidak bertobat. Kalau tidak salah sampai beberapa hari. Sampai hari terakhir Ali bin Abi Thalib suruh Kumbar, ya anak buahnya, suruh tanya bagaimana keyakinan mereka. Jawabannya sama. Mereka tidak mau mundur dari keyakinan tersebut. Mereka mengatakan, engkau adalah Tuhan kami, wahai Ali. Akhirnya, kata Ali bin Abi Thalib, Lamma ra'aitul amra amran munkaran, ajajtu nara wa da'autu kumbara. Tatkala saya melihat perkara yang sangat mungkar, maka saya pun menyalakan api, dan saya perintahkan Kumbar untuk membakar mereka. Akhirnya mereka dibakar dengan hidup-hidup. Kenapa? Karena mereka murtad dan mereka menganggap Ali sebagai Tuhan. Dan ini diingkari oleh sebagian sahabat seperti Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wallahu a'lam bishawab ya. Ada khilaf di kalangan para ulama ya. Intinya wallahu a'lam bishawab, kita mendahulukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah SAW mengatakan la yu'adzib bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali pencipta api. Oleh karenanya kalau ada orang membunuh orang lain dengan membakar, maka dibunuh dengan cara yang lain, disiksa dengan cara yang lain, namun tidak dengan dibakar, karena hal ini dilarang. Tapi para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, sekarang ada kasus, misalnya, taruhlah tadi budak wanita tadi yang dibunuh oleh Yahudi, dengan dipukulkan dua batu di kepalanya. Kemudian wanita ini mengatakan, sebelum meninggal dia mengatakan, yang bunuh saya, si fulan Yahudi. Kemudian didatangkan kepada Yahudi tersebut, didatangkan, ditanya, kau yang bunuh wanita ini? Jawabnya tidak. Seandainya dia mengingkari, dia mengatakan saya tidak bunuh. Maka apa yang dilakukan terhadap Yahudi tersebut? Dibunuh atau tidak? Enggak ada saksi, enggak ada yang lihat. Dia mengatakan saya tidak bunuh. Kata para ulama, kalau hanya sekedar pengakuan dari terbunuh tanpa ada bukti bahwasanya pembunuh telah membunuh dia, maka pembunuh tersebut tidak bisa dibunuh. Tetapi kalau sangat dicurigai dia yang membunuh, maka bisa dipaksa di penjara misalnya. Misalnya dipukul sampai dia ngaku. Kalau dia ngaku maka dibunuh, dikisos. Ya, kalau memang benar-benar kecurigaan tersebut memiliki bukti yang sangat kuat, namun tidak sampai pada derajat bukti yang bisa membuat dia untuk dibunuh, maka bisa dipenjara, ditahan, kemudian dipaksa sampai akhirnya dia mengaku, baru kemudian ditegakkan hukum kisos. Tapi para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, ada di sana perkara-perkara yang hukumnya juga dibunuh, ya, keluar daripada tiga orang yang disebutkan oleh dalam hadis Ibnu Mas'ud. Tadi telah kita sebutkan di awal hadis, Rasulullah SAW mengatakan, La yahilu damu mri'in muslim illa bi'ihda salas. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga perkara. Pertama, at-tayyibu zani, kemudian an-nafsu bin nafsi, kemudian yang ketiga, al-tariku li dinihi al-mufariku lil jama'ah. Ini tiga orang. Yang pertama, orang sudah menikah kemudian berzina. Yang kedua, orang bunuh orang lain, maka dia juga harus dibunuh. Yang ketiga, orang yang murtad. Ternyata ada perkara yang lain yang juga menyebabkan orang bisa dibunuh. Contohnya pelaku homoseksual. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ula bih. Atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu homoseksual, maka bunuhlah yang mensodomi dan disodomi. Ini jika dua-duanya sama-sama suka. Ridho untuk menyodomi dan ridho untuk disodomi. Maka dua-duanya dibunuh. Kata para ulama, meskipun tidak disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, namun dia masuk dalam perzinahan. Dan dia lebih parah daripada perzinahan. dia lebih parah dari perzinahan, maka tidak keluar, tetap masih dalam koridor tiga orang ini. Ya. Dan bagaimana seorang yang melakukan homoseksual dibunuh, maka para ulama sepakat dibunuh, namun cara bunuhnya mereka khilaf. Di antara pendapat ada yang mengatakan, dicari tempat yang paling tinggi di negeri tersebut, kemudian dilemparkan. Misalnya dia melakukan praktik homoseksual di Jakarta, maka bagaimana cara ketahuan, bagaimana cara membunuhnya, cari gedung tertinggi di Jakarta. Kemudian lemparkan dari atas. Kenapa? Karena demikianlah dulu kaum Nabi Lut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan bumi terangkat ke atas, kemudian kami balikkan dan kami hujankan kepada mereka hujan batu. Tidak ada kaum yang disiksa lebih parah seperti siksaannya kaum Nabi Lut. Kenapa? Karena mereka melakukan perbuatan yang sangat keji, yang hewan saja tidak melakukannya. Ya, lelaki mencintai lelaki. Lelaki, ya, wanita mereka tinggalkan sementara mereka berhubungan dengan para lelaki. Oleh karenanya hukuman pelaku homoseksual sepakat dibunuh, namun cara membunuhnya khilaf. Ada yang mengatakan di antara pendapat, ada yang mengatakan lemparkan dari tempat yang tinggi, sebagaimana dahulu kaum Nabi Lut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ini di antara yang boleh dibunuh, ya, dan dia sudah termasuk dalam hadis as-sayyibu zani, dan dia lebih parah daripada seorang yang muhsan yang berzina, maka kias aulawi menunjukkan dia harus dibunuh. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, di akhir pengajian ini saya ingatkan bahwasanya muncul di negara kita orang-orang yang berpemahaman liberal yang mereka mencela syariat Islam, mereka mencela hukum qisas. Demikian juga mereka mencela hukum hudud. Kata mereka sudah tidak layak lagi sekarang ditegakkan hukum rajam, tidak layak lagi ditegakkan hukum potong tangan. Tidak ada namanya murtad kemudian dibunuh, tidak ada, ya. Meski asalnya mereka nolak adanya hukum Islam, ya. Mereka mengatakan tidak pantas lagi dilaksanakan hukum Islam sekarang ini. Terus bagaimana kalau ada yang mencuri, kalau ada yang membunuh, kalau ada yang merampok, kalau ada yang berzina? Kata mereka Tuhan menyuruh kita untuk beristihad. Ini perkataan Ulil Absar, ya. Dia mengatakan Tuhan menyuruh kita untuk beristihad, mencari hukum yang pas dengan zaman ini. Kata dia demikian. Karena dia mengatakan bahwasanya syariatnya hanyalah sarana. Sarana yang pas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala zaman berubah, maka sarana ini boleh dirubah. Dan ini mengerikan. Jadi seakan-akan syariat Islam ini hanya berlaku di zaman Nabi. Di zaman sekarang, maka jangan kita pindahkan dunia Arab kepada dunia Jawa. Jangan kita pindahkan 1400 tahun yang lalu dipindahkan kepada zaman sekarang. Ini mengerikan. Dan ini menyelisih seluruh ijma' para ulama bahwasanya syariat Islam adalah syariat yang berlaku sampai hari kiamat. Bahkan Nabi Isa alaihissalam dalam hadis yang sahih akan turun di akhir zaman menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan syariat sekarang sudah mansukh, tidak dipakai lagi. Kita bikin syariat baru. Kalau gitu tidak ada fungsi Al-Qur'an. Pernyataan Ulil Absar ini dan teman-temannya, orang-orang liberal, mengartikan bahwasanya Al-Qur'an sudah tidak perlu dipakai lagi karena ini hanya berlaku di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Sekarang sudah tidak relevan, kata mereka. Kita punya Islam progresif. Apa itu? Islam yang berkembang sesuai dengan menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat. Oleh karenanya gampang saja dia mengatakan, oh wanita tidak berjilbab tidak jadi masalah. Itu zaman dahulu berjilbab misalnya. Homoseksual juga sekarang tidak jadi masalah. Itu zaman kaum Nabi Lut dilarang. Mereka ngomong seenaknya. Demikian juga kaum masalah hukum kisos tidak lagi relevan. Tidak sesuai dengan apa namanya, tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Orang mencuri kok dipotong tangannya. Ya. Mereka mengatakan, oh itu di zaman Nabi dahulu tidak ada penjara. Makanya dengan potong tangan. Sekarang sudah ada penjara, kita ganti dengan penjara. Lihatlah hukum-hukum seperti ini. Kalau kita kembalikan, kita taruhlah kita setuju dengan Ulil Absar. Kita mengatakan, Thaif Al-Quran kita buang, hadis kita buang. Sekarang bagaimana hukum yang mencuri? Kita ikut otak Anda atau ikut otak yang mana? Ya. Mana yang akhirnya mereka ribut sendiri. Sekarang kalau seluruh orang berkumpul apa hukumnya? Apakah sepakat? Mungkin sepakat. Dan apakah menyelesaikan masalah? Tidak menyelesaikan masalah. Mana keamanan? Mana keamanan? Saya di Arab Saudi, alhamdulillah, ya, aman luar biasa. Kalau ada pencuri, mungkin curi sendal mungkin. Atau pencurian tidak ada, orang takut. Bahkan saya katakan, saya mau keluar mengeluarkan mobil saya, tidak bisa. Kenapa? Tertahan ada mobil menahan di belakang mobil saya. Subhanallah, saya mobil tersebut tidak terkunci. Mobilnya nyala, ada BlackBerry-nya di samping apa namanya ini? Koplingnya. Saya bel-bel, saya buka pintu, saya bel-bel, enggak ada yang punya enggak datang-datang. Akhirnya saya naiki, saya nyetir mundur, baru saya keluarkan mobil saya. Coba kalau di tanah air. Udah hilang, mobilnya hilang, BlackBerry-nya hilang, minimal BlackBerry-nya hilang. Artinya keamanan yang luar biasa. Kita bilang bukan berarti tidak ada pencurian. Ada. Tapi sedikit. Kenapa? Karena hukum Islam ditegakkan. Apa ada pemukulan di sini? Hampir tidak ada. Orang tidak berani mukul. Ya, akhirnya pukul. Pukul gigi ini ada hitungannya. Itu gigi patah ada entah berapa ekor onta. Tidak gampang. Kalau hanya bantah-bantah enggak jadi masalah. Kalau mukul, ada hukumnya. Ada kisosnya. Ada hukum hadnya. Sekarang, ulil absar dan teman-temannya ingin merubah dengan hukum apa? Kekacauan yang ada. Oleh karena para hadirin hadirat sekalian, berbeda antara orang yang mengatakan saya belum bisa, kita belum bisa menegakkan hukum Islam, namun dia mengakui hukum Islam itu benar. Melihat kondisi tidak bisa, masyarakat tidak, dan memang kita katakan masyarakat kita belum siap untuk menegakkan hukum Islam. Seandainya sekarang di negara kita dikatakan barang siapa yang mencuri dipotong tangan, mungkin yang protes juga orang-orang Islam yang protes. Barang siapa yang berzina dirajam, kira-kira yang protes siapa? Orang-orang Islam juga ya. Kenapa? Karena kita negara orang Islam isinya. Yang protes juga orang Islam. Tidak siap. Tapi kita punya kecintaan untuk menegakkan hukum Islam. Berbeda dengan orang-orang liberal yang sejak awal sudah mengingkari hukum Islam dan mengatakan tidak boleh diterapkan karena tidak sesuai. Yang menerapkan hukum Islam, memaksakan hukum Islam di zaman sekarang itu memindahkan Arab Badui ke zaman sekarang. Memindahkan 1400 tahun yang lalu, zaman dahulu kala kepada zaman modern. Sudah tidak relevan. Ini kekufuran, ikhwan. Ini kekufuran. Terus Al-Quran ini fungsinya apa? Al-Quran. Buang saja kalau begitu. Hadis-hadis Nabi fungsinya apa kalau sudah tidak relevan? Akhirnya mereka hanya berbicara tentang hadis-hadis akhlak misalnya. Adapun masalah hukum had, masalah kesyirikan, masalah kekufuran mereka tidak berani. Ah ini enggak, ini sudah tidak relevan. Akhirnya apa? Mereka mengatakan orang Nasara juga bertauhid dan ini perkataan mereka. Subhanallah. Orang-orang liberal. Saya baca buku mereka, gila isinya. Orang Yahudi juga bertauhid, orang Nasara juga bertauhid. Terus yang musyrik yang mana kalau begitu? Bagaimana para hadirin hadirat subhanallah, ini ingin saya sampaikan di akhir pengajian kita tentang masalah hukum kisos. InsyaAllah besok kita lanjutkan hadis-hadis yang masih berkaitan dengan masalah hukum al-kisos. Kalau ada yang bertanya maka saya persilakan. Wallahu ta'ala alam bisawab, kalau bisa jawab, saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa ditanyakan di ustaz-ustaz yang lain. Wallahu alam bisawab. Ada yang bertanya? Pemakaman. Apanya? Batal sholat. Terhadap? Apa yang kita baca tatkala kita melewati pekuburan kaum muslimin dan pekuburan kaum kafir? Kita tahu bahwasanya orang-orang muslim harus dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Tidak dicampur. Orang-orang kufar dikuburkan di tempat pekuburan mereka. Tidak dicampur. Ini yang telah ditegakkan oleh Nabi SAW. Kaum muslimin pekuburannya sendiri. Oleh karenanya dianjurkan kita untuk ziarah kuburan. Zurul kubur. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Kata Rasulullah SAW, ziarah kuburan. Karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Dan tatkala kita berziarah, kita baca doa. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Assalamualaikum ala diyar minal muslimin wal mu'minin. Wa inna insya'allahu bikum lalahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Yang artinya keselamatan bagi kalian wahai kaum muslimin, penghuni kubur, ahla diyar, penghuni kuburan. Ya. Dan kami insya'allah pasti nyusul kalian. Para hadirin rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya katakan tadi, adapun menziarahi kuburan kaum muslimin, maka ini dianjurkan di antara faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama mengingat kematian, yang kedua mendoakan mereka. Maka kita mengatakan assalamualaikum ahla diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikun, keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur dan kami pasti menyusul kalian. Tatkala kita berdoa dengan doa seperti ini, kami pasti menyusul kalian. Ini mengingatkan kita bahwasanya kita berasal dari tanah dan kita akan kembali kepada tanah. Ya, seorang terkadang lupa bahwasanya dia dari tanah dan dia akan kembali kepada tanah pula, ya. Kenapa? Karena kekayaan dia terkadang melupakan dia. Kesehatan dia terkadang melupakan dia. Ya, sebagaimana orang-orang kafir kata Allah Subhanahu wa taala, ya sabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya akan mengekalkan dia. Padahal tidak, orang kaya waktunya mati ya mati. Kekayaannya, miliarnya dia, triliunnya dia tidak akan menambah umurnya meskipun sedetik. Oleh karena tatkala dia mengunjungi kuburan orang kafir, dia mengunjungi kuburan kaum muslimin, dia mengatakan wa inna insyaallah bikum lalahikun. Ya, kami pasti menyusul kalian, nas'alullah lana walakumul afiyah. Kami mohon bagi kami dan bagi kalian keselamatan. Jadi ini doa yang dibacakan kalau kita mengunjungi kuburan orang-orang muslim. Bagaimana kalau kita mengunjungi kuburan orang-orang kafir? Dalam satu hadis ya, ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Haitsuma marorta biqabri kafirin fabashshirhu binnar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kapan kau melewati kuburan orang kafir, maka kabarkanlah kepada dia bahwasanya dia di neraka Jahannam." Arab Badui ini akhirnya masuk Islam. Setelah itu dia masuk Islam. Kemudian dia setiap melewati kuburan orang kafir, dia bilang selamat masuk neraka. Selamat masuk neraka. Sampai dia mengatakan dalam hadis, dia mengatakan, "Waqad kallafani Rasulullah sallam ta'aban." Sungguh Rasulullah sallam telah menugaskan aku dengan perkara yang melelahkan. Kenapa? Setiap lewat kuburan kafir dia mengatakan selamat masuk neraka. Selamat masuk neraka. Selamat masuk neraka. Ya. Oleh karena seorang kalau ingin menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ini mengukuhkan tauhid. Dia datang ke kuburan orang kafir dan mengatakan, ya, abshiru bin nar. Selamat masuk apa? Neraka Jahannam. Agar dia tahu bahwasanya, ya, orang yang tidak menyembah kepada Allah atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, siksaannya sangat berat, yaitu neraka Jahannam. Ya, itu dari doa yang diberikan kepada orang kafir. Hukum mencuri, berapa banyak yang dia curi supaya dipotong tangannya, ini insyaallah akan kita bahas dalam Kitabul Hudud, ya, akan datang apa namanya? Pembahasan masalah ini. Tidak semua barang curian kemudian dipotong tangannya. Ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan badal umrah? Kemudian bagaimana hukum umrah yang berulang-ulang tatkala tinggal di Mekah? Mengenai badal umrah diperbolehkan. Ini ijma' ulama. Bahwasanya boleh badal umrah dan boleh badal haji. Ini ijma' ulama. Disepakati oleh para ulama. Ya. Jika orang tersebut sudah meninggal dunia atau sudah sangat tua, tidak mungkin lagi naik pesawat, tidak mungkin lagi naik kendaraan untuk melaksanakan umrah, maka meskipun dia masih hidup, boleh diumrohkan. Tetapi saya katakan paling bagus kalau seandainya kerabat mengumrohkan dia atau anak. Kalaupun menyuruh orang lain untuk mengumrohkan, maka harus cari orang yang amanah. Harus cari orang yang amanah untuk mengumrohkan ayah kita atau ibu kita atau kakek kita dan seterusnya. Jadi badal umroh diperbolehkan. Adapun mengenai umroh berulang-ulang dalam satu safar, saya katakan ijma ulama bahwasanya umroh berulang-ulang dianjurkan jika safarnya berbeda. Jika safarnya berbeda, ini setiap safar sekali umrah. Setiap kali safar sekali umrah. Misalnya seorang yang punya travel haji. Setiap dua minggu dia balik lagi ke Madinah untuk umrah. Setiap dua minggu sebulan depan dia umrah lagi. Ini disunahkan. Ya. Ini tidak mengapa. Yang jadi masalah satu safar diulang umrah. Sudah di Mekah, ya, dia tinggal di Mekah lima hari, umrahnya 10 kali misalnya. Ini bagaimana hukumnya. Ya. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Dia mengatakan mutlaknya, hukumnya adalah sunnah secara mutlak. Ini pendapat mazhab Syafi'iyah. Dan sebagian ulama mengatakan tidak disunahkan karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Oleh karenanya kita telah jelaskan pada pembahasan masalah Kitabul Hajj bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah melarang mut'atul hajj. Umar bin Khattab melarang haji tamattu. Padahal Nabi melakukannya. Umar melarang kenapa? Umar tidak ingin Mekah mahjur. Kenapa? Umar berpendapat kalau orang melakukan haji tamattu, yaitu dia umrah kemudian dia haji, dia pulang kampung, dia tidak datang lagi ke Mekah kecuali tahun depan. Sementara Umar ingin selama setahun menunggu haji berikutnya, orang datang lagi untuk umrah supaya Ka'bah tidak ditinggalkan. Ini berarti telah terpatri dalam benak Umar bahwasanya orang kalau haji tidak mengulang-ulangi umrah. Maka Umar menyuruh mereka untuk haji ifrad saja. Jadi ini fikih Umar. Umar menyuruh orang-orang di zaman beliau untuk haji ifrad saja supaya mereka rindu untuk umrah di safar yang lain. Paham? Jadi Umar berpendapat tidak ada namanya habis haji kemudian umrah, habis haji umrah. Maka dia mengatakan tidak boleh haji tamattu, karena haji tamattu umrah dulu baru haji, boleh dalam satu safar. Dia mengatakan tidak ada haji tamattu, yang ada hanya haji ifrad. Kenapa Umar engkau menyuruh haji ifrad saja supaya orang rindu untuk balik lagi untuk umrah dalam safar yang lain sehingga Ka'bah tidak kosong, sehingga Ka'bah tidak kosong. Artinya maksud saya, meskipun pendapat Umar ini keliru, yang benar bahwasanya boleh haji tamatu dan juga boleh haji kiran, tetapi terpatri dalam benak sahabat bahwasanya dalam satu safar tidak mengulang-ulangi ritual umrah. Namun ini masalah khilafiyah. Saya sendiri lebih condong pada pendapat tidak mengulang-ulangi umrah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW tatkala beliau umrah, baik dalam umratul qadha, beliau tidak mengulangi umrah. Beliau tatkala umratul qadha, kita tahu umratul qadha Rasulullah SAW umrah tahun 6 Hijriah dalam umrah Hudaybiyah. Kemudian dilarang oleh orang-orang kafir. Tidak jadi umrah. Sehingga Rasulullah SAW membatalkan umrahnya. Diberi kesempatan oleh orang-orang kafir nanti tahun depan. Dan boleh hanya 3 hari di Mekah. Tidak boleh lebih. Akhirnya pada tahun 7 Hijriah Rasulullah SAW berjalan sekitar 2.000 orang. Berangkat menuju ke Mekah untuk melaksanakan umrah. dan mereka hanya boleh tinggal di Mekah 3 hari. Namun tidak diriwayatkan Rasulullah SAW diberi kesempatan 3 hari, dan itu waktu itu kaum muslimin belum menguasai Mekah. Masih terjadi perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Ternyata Rasulullah SAW tidak mengulang-ulangi apa? Umrah. Para sahabat juga tidak mengulang-ulangi umrah, padahal kesempatan mereka cuma berapa? 3 hari. Padahal bisa jadi mereka meninggal dunia, kemudian berjihad dalam peperangan. Intinya mereka tidak mengulang-ulangi umrah. Demikian juga tatkala haji wada, Rasulullah SAW berhaji sekitar bersama 100 ribu para sahabat. Dan tidak diriwayatkan mereka mengulang-ulangi umrah. Tidak ada. Tidak diriwayatkan. Padahal kecintaan untuk ibadah para sahabat lebih daripada kita. Kerinduan untuk berhaji, untuk umrah para sahabat, kerinduan mereka lebih daripada kita. Namun mereka tidak mengulang-ulangi umrah. Oleh karena saya milih pendapat, saya lebih condong pada pendapat bahwasanya umrah diulang-ulang tidak dianjurkan. Umrah diulang-ulang dalam satu safar tidak dianjurkan. Namun kalau ada yang benar-benar rindu ingin umrah, maka tidak dilarang. Ya. Saya mengatakan mudah-mudahan tidak mengapa. Ya. Namun jangan dikatakan dianjurkan mengulang-ulangi umrah, karena toh ternyata Rasulullah SAW tidak mengulang-ulangi umrah dan para sahabat juga tidak mengulang-ulangi umrah. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, maka sampai di sini saja kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan besok tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan qisas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.